Матирна Кришне Парачасватуве. Мито бипадьета грихавратанам. Аданта гобир вишатанта мишрам. Пунах пунаш чарвита чарвананам. Шри Прахлада Увача. Прахлад Махарадж реко. Мати, склонност на никада. Кришне, Господину Кришни, Парата, без упутства других, свата, собственным разумеванием, ва, или, митаха, удруженным снагами, абхипадьета, развия се, грихавратанам, особа превише оданих материалистичком телесном схватанию, аданта, неовладаним, гоби, чула, вишатам, улазачи, там и срам, упаклени живот, пуна, изнова, пуна и изнова, чарвита, веч прожвакане ствари, чарвананам, кои жвачи, превод. Негови светости, Шрила Прабхупад ки джай, джай. Прахлад Махарадж е одговорил, због своих неовладених чула, особе превише одане материалистичком животу напредују ка пакленим станима и изнова жвечу оно што е веќе прожвачено. Нихова склонност ка Кришни никада не буде ни упутства других, ни нихови собствени напори, нити и едно и друго заедно. Смисъл. У овом стиху се речи матирна Кришне, односе на служени Кришне. Тако звани политичари, ученјаци и филозофи кои читају Бхагавадгиту покушавају да извуку из неје значење које погодује нихovim материалистичким циљевима, али нихово погрешно разумевање Кришне им неће донети никакво добробит. Пошто такви политичари, ученјаци и филозофи желе да искористе Бхагавадгиту за своје материјалне циљеве, не могу непрестано мислити на Кришну и бити свесни Кришне. Матир на Кришне. У Бхагавадгити 18.55 е речено Бхактямам Абиджанати. Кришна се може схватити онако какав јесте, само преданим служеним. И тако звани политичари и ученјаци сматрају да је Кришна измишлена личност. Политичар изјављује да се негов Кришна разликује од Кришне описаног у Бхагавадгити. Мадак прихвата Кришну и Раму као свевишњег, сматра да су безлични, јер нема никакву представу о служењу Кришне. Тако је негов једини посао пуна-пуна шчарвита чарвана нам. То значи да увек изнова жваче већ прожвакано. Циљ таквих политичара и ученјака је уживање у материјалном свету са телесним чулима. Зато је овде јасно речено да они који су гриха врате, чији је једини циљ да живе телесно удобно у материјалном свету, не могу схватити Кришну. Два израза гриха врата и чарвита чарвананам указују да материјалиста покушава да чулно ужива у различитим телесним облицама, живот за животом, али ипак није задоволен. У име персонализма или овог или оног изма, такве особе увек остају везане за материалистички начин живота. У Бхагавадгити 2.44 е речено Богайшварја прасакта нам тая пахрита чайта сам Дьявава сајатмика буди самадхавна видхијате. У умовима оних који су превише везени за чулно уживање и материјално обилје и који су збунени таквим стварима, не рађа се чврста одлучност да предано служе Господина. Oni koji su previše vezani za materijalno uživanje ne mogu se usredsrediti na predano služenje gospodina, ne mogu shvatiti Bhagavana, Krišnu ili njegovo uputstvo, Bhagavad Gita. Adanta gubir višatamta nisram. Njihov put vodi ka paklenom životu. Kao što je potvrdio Rishabhadeva, Mahat Sivam Dvaram Ahur Vimukte, mi moramo pokušati da shvatimo Krišnu služeći Bhaktu. Reč Mahat se odnosi na Bhaktu. Mahatmanas tumam parta, daivim prakritim ashrita, bhajanti ananya manaso, gyatva buddhadim avyayam. O pritim sine, oni koji nisu zavedeni, velike duše nalaze se pod zaštitom božanske prirode. Potpuno su zaokupljeni predanim služenjem jer ne znaju kao svevišnju božansku ličnost, prvobitnog i neiscrpnog. Mahatma je onaj ko neprestano predano služi 24 sata na dan, kao što će biti objašnjeno u sljedećim stihovima. Ako ne slijedimo takvu veliku ličnost, ne možemo shvatiti Krišnu. Hiranyakashipu je želeo saznati otkuda Prahladi ta svjesnost Krišne, koga je poučio. Prahlada je sarkastično odgovorio: dragi moj oče, osobe poput tebe nikada ne mogu shvatiti Krišnu. Krišna se može shvatiti samo služenim Mahata, velike duše. Rečeno je da onaj ko pokušava da podesi materijalne uslove samo žvače, prožvakano. Niko ne može podesiti materijalne uslove, ali generaciju za generacijom, život za životom, ljudi pokušavaju da to učine i doživljavaju neuspjeh. Sve dok osobu pravilno ne pouči Mahat, Mahatma ili gospodine u neokalini Bhakta, ne može shvatiti Krišnu i predano služene.
Tasmai Shri Guru Mahashri Chaitanya Mahavishra Stantra Vidya Vikri Swayam Rupa Pidamayam Dati Swabhara Vikam Mahon Vishnu Padaya Krishna Shri
Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Rishisha Shunyavadi Paschatya Adishatarine Drubhyascha Kripasindubhyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Včasih ljudje vprašajo, kaj bi se zgodilo s svetom, če bi vsi postali zavestni Krišne, ampak to se ne bo zgodilo nikoli. To ni mogoče. Vedno obstaja osebe, ki ne bodo nikoli postale zavestni Krišne. Življenje za življenjem nadaljujejo. Ostajajo v samsari, v krogu rojstva in smrti. In tukaj Prabhupad poudarja, da le če vzamemo zavetje, samo če poznamo Krišno oziroma njegovega predstavnika, v nobenem drugem primeru ni mogoče, da bi razumeli Krišno. To je torej osnova, da mi razvijemo našo zavest Krišne. Mi moramo vzeti zavetje Krišnovega predstavnika in Šri Rupa Goswami v nektar devocije razlaga, da moramo slediti petim principom v odnosu do duhovnega učitelja. To pomeni, da se moramo najprej želeti dobiti duhovnega učitelja, potem moramo biti inicirani od tega duhovnega učitelja, potem moramo od njega spraševati vprašanje in se vključiti v dano služenje in po nekem času moramo spraševati, kako lahko napredujemo v danem služenju. Potem, ko smo dobili iniciacijo, to ne pomeni konec poti, ampak je to začetek poti. To je začetek poti. To pomeni, da začnemo pot nazaj proti Bogu. On, duhovni učitelj, postane tvoj vodič, oseba, zunanja, zunanji predstavnik, nadduše. Nadduša je prišla v obliki duhovnega učitelja, zato da nas odvede nazaj domov k Krišni. In to je cilj življenja. Ne, da ostanemo, da nam postane prijetno v tem svetu, da iščemo ugodnosti v tem svetu, ampak tudi če želimo ugodnosti v tem svetu, pravi Prabhupada, v redu, ampak bodite zavestni Krišne. Včasih govori, kakorkoli že, če že želite, da vam je to udobno v tem svetu, no, naj vam bo udobno, ampak bodite zavestni Krišne, bodite ugodno zavestni Krišne. V ugodnem položaju zavestni Krišne. Ampak kdo je lahko v ugodnem položaju v tem svetu? Stalno v tem svetu so težave, težave treh vrst. To so težave z telesa in uma, od drugih živih biti, v Kali-jugi tako pogoste. In potem višje sile, ki se stalno povečujejo, tako da dejansko ni ugodnosti v tem materialnem svetu, ni udobnosti v tem materialnem svetu. Celo kraljica Anglije, pravi Prabhupada, ima težave in ni ugodno v tem svetu. Ne glede na to, torej, kdo ste, a lahko ste politično, socialno, na ekonomskem izredno visokem položaju, ampak še vedno boste trpeli v tem svetu. Krišna to mnogokrat poudarja, v Bhagavatamu stalno razlaga na to poanto, da zemlja ni pravo mesto za življenje. Prahlad Maharaj je bil poučen od Narada Munija in on je on pravi svojemu očetu, Krišna je cilj življenja. Ampak ti ne boš nikoli postal zavesten Krišne. Ti, pravi, si najboljši izmed demonov. Nikoli se ne boš spremenil. Ampak Prahlad Maharaj še vedno ne odneha, zato ker ima rad svojega očeta. Še vedno ima rad svojega očeta, zato ne odneha. Ampak uvidel je, da je to pravzaprav neplodno dejanje, da on nikoli postal zavesten Krišne. Poskušamo ga rešiti, pa čeprav je jasno, da niče se ne razume. Prekrit je z aroganco. Od šestih manifestacij Jaya in Vijaya. Hiranyakashipu nosi posebno kvaliteto, anarto, ki odstopa od ostalih. Šest glavnih anart, opisanih v vedskih spisih, poželenje, jeza, pohlep, iluzija, ponos in zavist. In vsaka izmed teh šestih kvalitet, anart, je poosebljenje enega od demonov. Vsi imajo vse te, ampak za vsakega od njih obstaja en demon. In za Hiranyakashipuja je aroganca tista, ki on pooseblja. On je poosebljenje arogance. On pravi, da nihče ne obstaja, ki je boljši od mene. Celo, ko je Narsimhadev pojavil iz stebra, on si je mislil, pa kaj zdaj to, pa sami ne more nihče uničiti. Celo, ko je videl Narsimhadeva. To je narava demonske mentalitete in celo v današnji družbi. Ljudje so očitno situirani v nekem materialnem udobju, ampak takim ljudem ne moremo pridigati. Oni mislijo, da se nimajo ničesar več naučiti, da že vse vedo. Oni so uspešni. Včasih vidimo ljudi. Celo ljudje, ki prihajajo iz vedske kulture, ki poznajo vedsko kulturo, ki so bogati, imajo ugodne razmere v življenju. Oni častijo Boga in postanejo nekako religiozni. Ampak potem čez nekaj časa mislijo, da mu ga ni potrebno več oboževati. Zato mu lahko dam na vsake toliko časa nekaj, ampak zdaj sem dosegel cilj življenja. Ja. Zdaj imam dovolj denarja, dovolj, da lahko lepo živim. In takim ljudem ne moremo pridigati. Ja. Zdaj, ja, jaz poznam to filozofijo, odrasel sem s to filozofijo in zdaj vem, kaj je cilj življenja. Taki ljudje imajo tako mišljenje. Leta in leta smo zavrgli svoje življenje. Pravi cilj življenja, oni mislijo, da smo zavrgli svoje življenje, ker nismo materialno, ker nismo iskali materialno udobje, materialno blaginjo. Oni, njihova tradicija, oni pa lovijo zahodne ideale, ideale, ki so prisotni na zahodu, poskušajo nekako. Ne samo, da želimo biti materialno napredni, mi želimo biti boljši kot je materialna civilizacija. Če ne, oni naredijo nekaj velikega, bomo mi storili še boljše. In to je problem. Materialno življenje je kakor neko, kot opijanje, kot ko je nekdo opijan. Ne ve, kdo je, kje je bil. Včasih celo pozabijo na svoje ime, tako so pijani. Torej, materialno življenje je tudi neke vrste pijanost, intoksikacija. In ja, ljudje znajo na mnoge načine zadovoljati svoje čutila. In ko preneha uživati na en način, si izmislijo in začne uživati na drug način. Včasih je bilo prisotno, če poznate bungee jumping. Yes. Ko so se metali z elastikami iz mostov in z avionov. Mislim, z mostov in skal. Kot neka elastika in oni te iz žerjava visokega skočiš in predno prideš do tal, te ta elastika zaustavi in te odnese nazaj. To je bilo, spomnim se, ko sem gledal televizijo, gledal sem, ko je novinar je mogel je poiskusil. In ta reporter je rekel, to je bila najbolj neumna stvar, ki sem jo storil kadarkoli v življenju. Ni mogel dati nekako objektivnega poročila. Za njega je bilo to neumno. Mislim, da ni več skakal potem, kakorkoli že. Njegovo ime je bilo. Shrida. Shringar je bil Američan. Shringa, kar pomeni lev. In bilo je kar komično. To je materialno življenje. Ko se naveličamo ene vrste čutnega uživanja, potem poskusimo drugo. Kot Prabhupada pravi, ljudje mislijo, no, zdaj imam lepo ženo doma. Zdaj bom šel pa v klub in užival še z drugimi ženami. In Prabhupada pravi, pa vse so enake. Ne glede na to, v kakšno posodo, vse je ti enaka. Ampak oni pa mislijo, ne moramo poskušati uživati tudi ženo nekoga drugega. To je druga. Drago, Prabhupada je govoril, ko je bil v Franciji, je nek star gospod dal $50 za to, da je šel v nočni klub. Pred 50 leti se je to zgodilo. In ko je videl te plesalke, pil je alkohol, se upijal in mislil, da uživa. Torej, celo, dejstvo, da celo ob koncu našega življenja mi še vedno ne moremo opustiti čutnega uživanja. Še vedno si želimo čutno uživanje. In Prabhupada je opisal zgodbo o kralju Akbaru in o Birbalu. Akbar in Birbal. Akbar. On je... Akbar je rekel, no, mislim, da ko postaneš star, potem te ta želja po spolnosti mine. Ne želiš si je več. Ampak Birbal je rekel, ne, to ni res. Rekel je, no, lahko naredil eksperiment. Pravzaprav ti imaš izredno sledilce, ki je zelo star. Zdaj ljudi leži v bolnici in že v bistvu je tik pred smrtjo. Pojdi ga obiskati in s seboj vzemi svojo hčer. In samo pojdi svojo hčer v to sobo od tega starega človeka. Tako da je kral Akbar je vstopil v to sobo in Birbal je rekel, opazuj oči tega starega človeka, ki je tik pred smrtjo. Tako je vstopil in stari človek je njegov kralj, tu je zdaj njegov kralj, ampak on je takoj svoje oči usmeril na mladenko, na njegovo hčer. Tudi ko mašina ne deluje več, ko je vaše telo pred smrtjo, še vedno obstaja želja, še vedno želite uživati v materialnih stvareh. Torej, ta materialni svet je tak. Samo, če nekdo resno vzame zavetje vdanega služenja, razumeti moramo, da je ta materialni svet zelo težko se osvoboditi od tega materialnega sveta. Zato moramo biti zelo osredotočeni na vdano služenje. Osredotočeni pomeni, da zelo pozorno odmantramo svoje kroge, da smo zelo osredotočeni, da beremo Šrimad Bhagavatam. To sta dve glavni stvari, ki jih moramo početi. In se seveda zelo, zelo pazljivo družiti z baktami. Na ta način bomo ostali fiksirani, osredotočeni v zavesti Krišne, ker nihče ne more zaustaviti materialnih želja, te moči materialnih želja. Samo če oživimo naše prave duhovne želje, se to lahko premagamo z vdanim služenjem. Drugače je materialno življenje zelo, zelo subtilno, zelo težko razumeti. Včasih pravimo, da bolj, ko napredujete v vdanem služenju, bolj boste razumeli, kako kontaminirani ste materialno. Spomnim se starih dni v zavesti Krišne, ko smo se vključili v vdano služenje. Bili zelo entuzijastični, hodili na programe, delali vse na najboljše možne načine. Po enem letu pa smo mislili, no, zdaj mi je uspelo. Zdaj sem čisti bakta po enem letu. To smo imenovali PDS. Pure Devotee Syndrome smo to imenovali. Pure Devotee Syndrome, PDS. Ampak po drugem letu so se stvari spremenile. Vdano služenje je zelo močno. To je proces, ki je izredno močan. To je proces. Proces, ki zahteva zelo osredotočeno izvajanje vdanega služenja. Izredno zahteva. In na ta način vas Maja ne bo dobila. Prabhupada citira en vers. Maja je povsod, ampak Krišna je v sredini. Mislim, da je Bhaktivinoda Thakur. Če pogledate levo, tu je Maja. Desno je Maja. Če pogledate gore, Maja. Če pogledate nazaj, je tu Maja. Če pogledate v sredino, tam je Krišna. Torej, tako morajo biti osredotočeni na ravnost proti Krišni in aktivnosti, v aktivnosti vdajnega služenja, na ta način vas Maja ne bo dobila. Katerekoli materialne želje imate, Prabhupada je dal primer, ko je bil v Indiji, v Deliju, je dal izredno močno lekcijo. Mnogo voditeljev iz Delija je bilo prisotnih, ko so prišli videti Prabhupada, ki je govoril. In na koncu je eden izmed njih prišel, en minister, in dal Prabhupadu dandavat pred Prabhupadovimi stopali. In bhakte, ki so bili Američani, Evropejci, niso nikoli videli, da bi tako pomembna oseba dala dandavat Prabhupadu. On je izredno ceni Prabhupada. In kasneje, ko so se peljali nazaj, ko se je Prabhupad peljal nazaj tam, kjer je živel, so bhakte vprašali, Prabhupad, kaj je pri tebi to, da se ljudje tako obnašajo do tebe, da ti dajo spoštovanje? Prabhupad je rekel, jaz nimam poželenja, nisem poželen. In potem so bili vsi tiho. Da si so mislili, jaz pa imam toliko poželenja. In Prabhupad je videl, kaj je razmišljal bhakte in rekel, to ni zato, ker nimam poželenja, ampak zato, ker nimam časa. Ker je pravzaprav rekel, da pravzaprav ne dajte Maji nobenega časa, budite zaposleni, tako da nimate časa za Majo. Namenite svoj čas vedno za Krišno in ostanite v danem služenju. Koliko časa imate na razpolago, izkoristite čas za zavest Krišne in potem boste stvari postale, videli boste stvari v pravi luči. Še ena zgodba obstaja, ko je bil Prabhupad v Indiji in potem, ko je dal lekcijo, je pristopil k njemu nekdo izredno, izredno kulturen gospod, lepo oblečen, z lepo ženo, je prišel, da vidi Prabhupada in mož je rekel, Svamiđi, prosim, daj mi svoje blagoslove. Prabhupad ga je pogledal in rekel, ti ne želiš mojega blagoslova. In mož je rekel, ne, prosim, Svamiđi, daj mi tvoje blagoslove. Prabhupad je rekel, ne, ti ne želiš mojega blagoslova. In potem je tretjič on prosil, potem pa je Prabhupad rekel, ok, blagoslovim te, da je tvoje materialno življenje končano. Na to potem sta se mož in žena se lepo oddalili od Prabhupada, tega nista pričakovala. Prabhupad je razumel, da tu je oseba, ki se ne želi, ki ne bo opustil svoje materialne navezanosti. Zakaj? Zakaj bi mu dal blagoslov, če on tega ne želi? Tako ne bo tega storil, tudi če mu jaz dam blagoslov. Bolje, da mu rečem, naj poje sveto ime, naj mantra Hare Krishna. To ilustrira ljudi, ki ne bodo nikoli pristopili k zavesti Krišne. Ampak njim prav tako pridigamo. Prabhupad pravi, če samo 10% ljudi na svetu napravimo zavestne Krišne, potem je to za nas velik uspeh, velikanski uspeh. Tudi drugi ljudje bodo sledili potem tem 10% ljudem zavestnih Krišne. Torej, Prahlad Maharaj je najboljši pridigar. Ima upanje, da bo njegov oče nekega dne spremenil svoje mnenje. In ko je Prabhupad govoril o Prahlad Maharaju, je jokal. Včasih je jokal, ko je govoril o Prahlad Maharaju. Kako je Prahlad Maharaj tako ljubeč? Ja, njegov oče ga je poskušal ubiti, njegovi vojaki so ga poskušali ubiti, trpeli na različne načine, pa še vedno ostal tako ljubeč in želel pomagati drugim. V Hari Bhakti Sudodaji. Poskušajte prebrati. Prosim, preberite Hari Bhakti Sudodaji. To je 50 strani življenja Dhruva Maharadže. In pa naslednjih 50 o Prahlad Maharadžu. Tu so opisani, kako je Prahlad Maharadž trpel, ki jih ni opisanih v Bhagavatamu. Hiranyakashipu je dobil neke bramane, da bi ga prekleli, da bi prekleli Prahlad Maharadža. In tako da tako stalo ga obsipavajo s temi prekletstvi. In Prahlad Maharadž je enostavno ostal fiksiran v zavesti Krišne. In kaj se je zgodilo? Če vas nekdo prekovne, potem mora to prekletstvo nekam iti. Če vi tega ne dobite, potem se to prekletstvo obrne proti tebi nazaj. Tako da so oni umirali dejansko pred njim. In prosili so, ko so videli, da se je vse obrnilo proti njim, so prosili Prahlada, da naj jih reši, da nam pomaga. Hoteli smo te ubiti, zdaj pomiramo mi. In Prahlad, ker je bil tako ljubeč in pozoren in želel drugim pomagati, je seveda pomagal. Tako da jih je osvobodil. To je Prahlad Maharadž. No, on je rekel, ja, poskušali ste mi ubiti. Bil je zelo, zelo... Ok, so prav, ljudje bodo nas bo imeli za sovražnike, ampak mi ne smemo drugih imeti za sovražnike. Mi ne smemo stvariti sovražnikov. Čeprav nas bodo drugi ljudje imeli za sovražnike. Mi se izogibamo teh ljudi, ampak isto ob enem pa jim želimo dobro, da bodo nekega, in želimo, da nekega dne postane spremenjene osebe zavestne Krišne. Če je kakšno vprašanje? Amamo. Omenili ste, da moramo imeti Krišno pred sabo stalno in da ne damo prostor Maji. Mnogo videli smo bhakte, ki so poskušali živeti na ta način in zapolnili svoje dni, kar se je zdelo zavestno Krišne. Imeli so štoparice glede na, ko so brali, bili so zelo, zelo fiksirani. Za vsako sekundo so vedeli, kaj delajo. Ampak po nekem času, so postali nekako, nekateri so celo zapustili gibanje, postali nekako suhi v zavesti Krišne. Kaj se je zgodilo z njimi? Zakaj so, potem ko so bili tako fiksirani v zavesti Krišne, kaj se je zgodilo, da so odšli? Včasih, če poskušate igrati kitaro, in če uglasite kitaro na robe, če so strune preveč premalo napete, ni v redu. Torej, mi moramo ugotoviti, najti moramo to ugodno kako najti pravo. Nekateri bhakte mislijo, Mi moramo stvari delati na pravilen način. To pomeni, da moramo dobiti navodila od bakt, ki so napredni v zavesti Krišne. Krišno zanima naša bakti in če sledimo navodila duhovnega učitelja in se vključimo v dano služenje, potem je to indikacija bakti, če sledimo navodila. Ampak mi se moramo naučiti, kako slediti. To je beseda niyamagraha. To pomeni, da sledimo, ne smemo slediti pravil samo zaradi pravil samih. Eno je niyamagraha, eno je pa niyamagraha. To pomeni, da mi delujemo samovoljno, brez vse, ne glede na to, kaj nam pravila pravijo. Torej, moramo najti nek balans. Torej, če ste zdaj preveč nagnjeni v eno v drugo stran, potem morate biti introspektivni, reflektivni in videti, ali jaz pravzaprav napredujem v zavestni Krišna ali ne. Ali sem preveč opuščen, ali moram kaj popraviti. Bhakti Tirtha Swami je napisal izredno lepo, zelo lepo molitev, ko je bil še tu. In vsem je želel, da sledijo to molitev. Na mojem mizi imam prav. Moj dragi gospod, karkoli potrebujem, da napredujem v danem služenju, prosim, pokaži mi, gospod, to, kaj je to. Ampak tisto pa, kar mi ne pomaga, da v zavesti Krišne, pa prosim te, gospod, odstrani. Torej, vedeti moramo, kaj je potrebno in kaj ni potrebno za moje dano služenje. Torej, mi se moramo naučiti, kako prakticirati v dano služenje. To ne pride kar samo od sebe. Moramo biti introspektivni, da vidimo. In družba bakt bo pri tem seveda pomagala. No, če bomo preveč opuščeni oziroma preveč, kot se temu reče, osredotočeni na pravila, potem bojo bakte to opazili. Torej, ena in druga skrajnost ni dobra. Torej, to je pure devotee sindrom, ki ga mnogi od nas poznamo. Moj Varna Pradakšana guru je mislil, da bo Tota Gopinath iz Nemčije, to je moj Varna Pradakšana guru, je mislil, da bo v 2 letih postal čisti bakta. Mi smo bili skupaj na univerzi. Z njim sem bil na univerzi. On je mislil, da bo po 2 letih postal čisti bakta. Torej, pure devotee sindrom čistega bakta. Torej, vsaj hitro, zelo hitro se bom prečistil. To je tudi naša filozofija. Torej, to lahko traja, prav pa tisto pravi, lahko je v 1 sekundi se očistimo, lahko pa več že večjih življenjih. Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Charitamrita opisujeta v Vaijaivi Dharmi. Če nekdo se odloči, da postane bakta, in dejansko piše tam, da po nekaj dneh nekdo sreča bakte, se inspirira in tako je zelo hitro doseže ekstazo in vse je popolno. Ko je bil gospod Chaitanya prisoten, on je pospešil ta proces. In tudi pospešil tudi proces želitev. Torej, po milosti Mahaprabhuja so se ljudje hitreje prečistili, ampak hitreje so pa tudi dobili kazni za svoje narte. Gopal Čapal, recimo, ko je napravil želitev Šrivastakurju, je tako dobil reakcije. Podobno je bilo s Heredestakorjem. Ramachandrakan, isto. Torej, zelo hitro si dobil reakcije na želitve in zelo hitro si tudi napredoval. To je bila posebnost, posebna milost Mahaprabhuja. Vaishnava Das je dobil iniciacijo v Jaiva Dharmi. Nekaj dni mantrav in po nekaj dneh je dosegel popolnost. Izgleda, da je ta stopna narta nevriti kar traja in traja. Nije konca, ni videti konca. Neki bakte v Toronto so me vprašali. O svetlobi. Luč na koncu tunela je bila lekcija, in, ampak jaz sem rekel, da ne vem, kako dolg je ta tunel. Vidi se luč, ampak kako dolg je tunel, tega ne vem. Tukaj lahko ljudje iz prejšnjih življenj napredujejo. Za kakšno pa to prvo življenje, ko pride v zavest Krišne in potem bo trajalo nekaj časa, da doseže popolnost. Tako, da mi ne moremo dejansko okarakterizirati bakte, kako napredenje, ker ne vemo, ker ne poznamo njihova prejšnja življenja. E ta ura se ustavila, je. Ha? To je skos isto. Vedno me je zanimalo, zakaj je navodila drugih in kombinacija obeh. Torej, kombinacija obeh ali naša filozofija, da če gremo do bakt, če se družimo z baktami, potem obstaja upanje. Dokler smo z baktami, obstaja upanje. Tukaj pa se zdi, kot da to zanika. Njegovo, se pravi, trud, lastni trud in navodila drugih še vedno niso dovolj. Torej, tisti, ki so preveč naklonjeni materialnemu življenju. To je beseda tumač preveč, ki so preveč osredotočeni na materialno življenje. Torej, ja, njih je omrežila duhovna energija, materialna energija, materialno življenje. Oni poskušajo manipulirati materialno energijo. Seveda, kaj pomeni zdaj preveč? To je relativno. Za nekatere ljudi? Preveč. Drugi pa, ki so nagnjeni tudi k zavesti Krišne in še vedno so navezani na neke materialno življenje. Če sledijo proces, in ne pogledujejo proti materialnemu življenju preveč, potem je za njih lažje. Какой пропад говорил с неким паром? Не, то был Хридананда Махарадж в Южной Америке, кој придигал некама угледнима гостама, кои са били зело интелигентна пара. И не рекао е, видва сте просто душа. Видва ниста то тело, ампак сте душа. И они два сте одзвала, ја, мидва то вива. Мој мош е мошка душа, јас па сум женска душа. Тоа религија се таке. Луѓе материјални идеи унашају потем во духовност и не се спреминуваат духовност. Тоа е хвала лепа. Шриман Бхагаватам ки джа.